Дати тижня. Володимир Хільманович.
Щиро вітаю, шановне господарство. Спішаюся познайомить вас з адметними датами бягучого тижня білоруської історії. Починаємо 17 липня. У гэты день, у 1570 годзе, у Вільні заснаваны езуїцкий колегіум, який пазней пераўтвораны ў Віленскі універсітэт. 17 липня 2016 году, у дзень гораду ў Чэрыкаве, на старадаўнім будынку, дзе некалі размяшчаўся магістрат, усталявана інфармацыйная дошка з текстом про дату надання городу Магдебурзького права. 18 липня 1792 году отбылася битва под Дубенкой на усход от Люблина, Польша. Войско Речи Посполитой на чале с Тадеушем Костюшком, с российской армией на чале с Михаилом Каховским. Выник битвы застався невысветленным, ободва баки лечили себе пераможцами. 18 липня 1928 года у вёсцы Снегальщина, Мёрзкий район, народился Альберт Бацяновский, сябра Глыбоцкой группы Союзу Белоруссии русских патриотов вязень ГУЛАГу. Альберт Бацяновский и еще несколько десятков ягоных поплечников были засуджены до 10 годов концентрационных лагеров. Свой термин Альберт Бацяновский отбывал ГУЛАГу. Только в 90-е годы Альберт Бацяновский отримал поведомление про властную реабилитацию. 18 липня 1989 года при Менском БДУ заснованы Белорусский лицей, знаковая установа своего часу. Под датой 19 липня 1450 году зафиксована первая згадка в письмовых крыницах мястэчка Узда. Теперь это районный центр Менской области. 19 липня 1869 года у вёсцы Дубейкова на Мстиславщине народился Лявон Вітан Дубейковский, дзеяч белорусского национального руху, поэт, архитектор, будаўнік. И он займался архитектурно-будаўнічымі работами. Меж іншим проектовал царкву у Відзах и костёл у Дрысвятах, будаваў кляштар под Варшавой и микрорайон на Антокалі у Вільні. У гэты ж самы дзень у 1915 годзе у вёсцы Якелеўшчына, Ашмянскі район, на свет з'явіўся Антон Шукелойц, беларускі грамадска-культурны дзеяч, у тым ліку эміграцыі ў США. Шукелойц працаваў настаўнікам на Ашмяншчыне, і ён арганізаваў у Ашмяне першую беларускую сярэднюю школу і каля 90 беларускіх школ на тэрыторыі былога Ашмянска павету. У вайну, дзякуючы шчаслівым абставінам, цудам уцёк з арышту НКВД. Пазней шмат працаваў у міграцыі. Шукелойц пражыў больш 100 гадоў. 19 липня 1980 года у Менску был запален олимпийский огонь. У час Московской олимпиады некоторые споборы проходили и в инших городах Советского Союза. Таллине, Киеве, столице Белоруссии. У Менску тады отбылся один групповый футбольный турнир. Идем далей. 20 липня 1856 года у вёсцы Бабчын Хойницкий район народился Часлав Пяткевич, этнограф и фольклорист. А в 1920 году в гэты дзень у Менску з'явілася на свет Ядвіга Рамановская, беларуская музейніца, захавальніца літаратурнай і архіўнай спадчыны Янкі Купалы, яго пляменніца. 20 ліпеня 1927 году у Яраслаўлі нарадзіўся Віктар Даніла, вязень ГУЛАГу, рэлігійны дысідэнт, тэолаг, публіцыст, святар грэцка-каталіцкай царквы і стваранні гарадзенскай парафіі Маці Божай Фацімскай. 20 ліпеня 1931 году нарадзіўся Гай де Пікарда, англа-французскі даследнік беларускай культуры. Ён вывучаў творчасць беларускіх кампазітараў Міколы Равенскага, Міколы Куліковіча, жыццё і дзейнасць Францішка Скарыны, распрацоўваў гісторыю перакладу Біблій на беларускую мову, праблематыку гісторыі Вялікага княства Літоўскага, Менску. Шмат увагі Гай де Пікарда аддаваў пошуку старажытных беларускіх царкоўных спеваў і іх выданню. 21 липня 1918 году у мястэчку Новы Свержань на Сталпетчыне нарадзіўся Владимир Сенька, беларускі вайсковы дзеяч, выдавец у эміграцыі ў Нямецчыне. 22 ліпеня 1852 году у вёсцы Баландзічы Янаўскі район нарадзілася Марыя Бутаўта-Андрайковіч, беларуска-польская мастачка, якая жыла на тэрыторыі Ваўкавыскага павету. У гэты ж самы дзень у 1906 годзе у вёсцы Мікалаеўшчына на Стаўпетчыне нелегальна пачаўся з'езд беларускіх настаўнікаў Менскай губерні. Усяго прысутнічалі 16 чалавек, а з'езд ішоў 2 дні. Апошні дзень агляду 23 ліпеня. У 1906 годзе ў вёсцы Мельканавічы на Слонімшчыне нарадзіўся Антон Валынчык, беларускі хормайстар, кампазітар і педагог. У гады Другой сусветнай вайны Валынчык жыў у Слоніме, дзе кіраваў хорамі. Пасля вайны працаваў у Ашмяне. Цудам пазбег рэпрэсій, супрацаваў з хорамі праваслаўных храмаў Клецку, Наваградку, Слоніма, Жыровіча і Менску. Потым жыў у Горках, Маладэчне і ўрэшце ў Гародні. 23 ліпеня 1992 году Беларусь усталявала дыпламатычныя дачыненні са Славеніяй. У гэты ж самы дзень у 1996 годзе у Гародні была адчынена аптэка-музей у будынку езуіцкага кляштара, дзе была найстарэйшая аптэка ў Беларусі. На гэтым з вамі развітваюся, прыемных вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.